στρατηγία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Χάρολντ Μπλουμ, ο Δυτικός Κανόνας. Μετάφραση Κατερίνα Ταβαρτζόγλου. Εκδόσεις Γκούτεμπεργκ. Η έλευση της Βεατρίκης στο 30ο άσμα του Καθαρτηρίου φέρνει την οριστική απόσυρση του Βυργίλιου. Η Βεατρίκη κάνει το Βυργίλιο περιττό, όχι γιατί η θεολογία αντικαθιστά την ποίηση, αλλά γιατί τώρα η κωμωδία του Δάντη παίρνει τη θέση της ενιάδας του Βυργίλιου. Αν και ο ίδιος άλλα διατρανώνει, ο Δάντης, κατονομαζόμενος τώρα από τη Βεατρίκη για πρώτη και μοναδική φορά στο ποίημά του, δοξάζει τις δυνάμεις του ως ποιητής, ενθρονίζοντας τη Βεατρίκη. Πραγματικά, τι άλλο θα μπορούσε να συμβαίνει? Ακόμη και ο Τσάρλς Σίγκλετον, ο πιο θεολογικός από τους σημαντικούς ερμηνευτές του Δάντη, υπογραμμίζει πως η ομορφιά της Βεατρίκης λέγεται ότι ξεπερνά κάθε άλλη ομορφιά που έχει πλάσει η φύση και η τέχνη. Αν ο σκοπός σου είναι να ενσωματώσεις το Δάντη σε μια θεολογική αλληγορία κατά την τακτική του Σίγκλετον, τότε μόνο ο Θεός μέσω της Εκκλησίας θα μπορούσε να δημιουργήσει και να συντηρήσει ένα θαύμα πέρα από τη φύση και την τέχνη. Όμως η Βεατρίκη, όπως θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε, είναι ολότελα δημιούργημα του Δάντη. Ακριβώς όπως η Δουλτσινέα ήταν δημιούργημα του Δον Κιχώτη. Αν η Βεατρίκη είναι πιο όμορφη από κάθε άλλη γυναίκα στη λογοτεχνία ή στην ιστορία, ο Δάντης εξυμνεί τις δικές του δυνάμεις αναπαράστασης. Το Καθαρτήριο, σύμφωνα με το πρόδειλο σχέδιο του Δάντη, διερευνά τη θέση του καθολικισμού, πως εκείνη η επιθυμία για το Θεό που έχει παρεκκλίνει σε λάθος δρόμους θα πρέπει να ανακτηθεί μέσω της εξιλέωσης. Η τολμηρότερη θέση του Δάντη σε ολόκληρο το έργο του είναι πως η επιθυμία του για τη Βεατρίκη δεν ήταν ποτέ παρέκκληση, αλλά πάντα τον οδηγούσε στο όραμα του Θεού. Η κωμωδία είναι ένας θρίαμβος και κατά συνέπεια θα πρέπει να είναι το κορυφαίο έργο θρησκευτικής ποίησης στη Δύση. Και είναι βεβαίως το μέγιστο παράδειγμα ενός απολύτως προσωπικού ποίηματος που πείθει πολλούς από τους αναγνώστες του πως διασταυρώνονται με την απόλυτη αλήθεια. Έτσι, ακόμη και η Τεοντολίντα Μπαρολίνη, σε ένα βιβλίο που δηλώνει πως επιθυμεί να αποθεολογικοποιήσει το Δάντη, επιτρέπει στον εαυτό της να πει ότι η κωμωδία, ίσως περισσότερο από κάθε άλλο κείμενο που γράφτηκε ποτέ, κάνει μια συνειδητή προσπάθεια να μιμηθεί τη ζωή, τις συνθήκες της ανθρώπινης ύπαρξης. Η θέση αυτή μας προβληματίζει. Η κόλαση και το καθαρτήριο, πόσο μάλλον ο παράδεισος, θέλουν λοιπόν να μιμηθούν πιο ενσυνείδητα τη ζωή από ότι ο βασιλιάς Λίρ ή οι εμπνευσμένες από το Δάντη ιστορίες του Καντέρμπουρη. Όποιος κι αν είναι ο ρεαλισμός του Δάντη, δεν μας προσφέρει αυτά που μας προσφέρουν ο Τσόσερ και ο Σέξπιρ, χαρακτήρες δηλαδή που αλλάζουν όπως αλλάζουν και οι άνθρωποι. Στην κωμωδία, μόνο ο Δάντης αλλάζει και οριμάζει. Όλοι οι άλλοι είναι σταθεροί και αμετάβλητοι. Και πρέπει να είναι, γιατί η τελική κρίση έχει γίνει για αυτούς. Όσο για τη Βεατρίκη, ως χαρακτήρας ενός ποίηματος που μόνο αυτό μπορεί να είναι, πάει πολύ πιο πέρα από μια μίμηση ζωής. Αφού, τι σχέση μπορεί να έχει η Βεατρίκη με τις συνθήκες της ανθρώπινης ύπαρξης? Ο Τσάρλς Ουίλιαμς, παρά το ενοχλητικό ύφος του, είναι πιο ακριβής σε αυτό το ζήτημα από τη νέα τάση στην ερμηνεία του Δάντη, όταν λέει για την κωμωδία. Ακόμα και εκείνο το ποίημα ήταν αναγκαστικά περιορισμένο. Δεν επιχειρεί να ασχοληθεί με το ζήτημα της σωτηρίας της Βεατρίκης και το ρόλο του Δάντη σε αυτό το ζήτημα. Η άποψη αυτή μου φαίνεται κάπως παρανοϊκή, αλλά καλύτερη μια τέτοια παράνοια παρά να στομώνει στο Δάντη με δόγματα ή να συγχαίει στο ποίημα με μιμήσεις ζωής. Όσον αφορά στον ίδιο το Δάντη, τον ποιητή, δεν υπήρχε κανένα θέμα σωτηρίας της Βεατρίκης. Εκείνη έσωσε το Δάντη, δίνοντάς του τη μέγιστη εικόνα της ποίησής του, και εκείνος πάλι την έσωσε από τη λησμονιά, αν και μπορεί η Βεατρίκη να μην ήθελε μια τέτοια σωτηρία. Ο Ουίλιαμς μάλλον υποκύπτει σε ρεμβασμούς όταν μιλά για το γάμο ανάμεσα στη Βεατρίκη και στο Δάντη. Όταν η Βεατρίκη εμφανίζεται στο καθαρτήριο, δεν μιλά στον ποιητή της με τη φωνή της αγαπημένης ή της μητέρας, αλλά σαν μια θεότητα που μιλά σε ένα δνητό με τον οποίο έχει ιδιαίτερη σχέση. Η αυστηρότητά της προς αυτόν είναι πάλι ένα ανεστραμμένο αυτοεγκόμιο από την πλευρά του ποιητή, αφού η Βεατρίκη είναι η υπέρτατη ένδειξη της πρωτοτυπίας του, η σάλπιγγα της προφητείας του. Ουσιαστικά είναι το δικό του μεγαλείο που τον μαλώνει, αφού ποια άλλη επίκριση θα μπορούσε να δεχτεί ο πιο περήφανος από όλους τους ποιητές? Φαντάζομαι δεν θα αρνιόταν την έλευση του Θεού από τους ουρανούς, αλλά ακόμη και ο Δάντης δεν έφτασε στο σημείο να ρυψοκινδυνεύσει μια τέτοια απεικόνηση. Η Μούσα επεμβαίνει, αλλά την ονομάζει ευλογία και της αποδίδει ένα ρόλο που θα μπορούσε να ωφελήσει και άλλους πέρα από αυτόν. Εκείνη δεν θα κατέλθει για τους άλλους, παρά μόνο για την ποίησή του. Έτσι λοιπόν είναι ο προφήτης της, ένα ρόλο που προετοίμαζε από τη νέα ζωή. Παρά την περίπλοκη σχέση του Δάντη με πολλές παραδόσεις, ποιητικές, φιλοσοφικές, θεολογικές, πολιτικές, η Βεατρίκη δεν οφείλεται σε καμία από αυτές. Η Βεατρίκη μπορεί να διαχωριστεί από τον Χριστό, αλλά όχι από την κωμωδία. Διότι η Βεατρίκη είναι το ποίημα του Δάντη. Είναι η κατεξοχήν εικόνα που δηλώνει όχι το Θεό, αλλά το επίτευγμα του Δάντη. Έχω συνηθίσει πια να ακούω διάφορους μελετητές να μου λένε ότι ο Δάντης έβλεπε την τέχνη του σαν μια γέφυρα προς το Θεό, και αρνούμαι να τους πιστέψω. Διωγμένος από την πόλη του, μάρτυρας των αποτυχιών ενός αυτοκράτορα στον οποίον είχε εναποθέσει τις καλύτερες ελπίδες του, ο Δάντης τελικώς είχε μόνο το ποίημά του να κρατηθεί μέσα σε αυτό τον ωρημαγδό. Ο φιλόσοφος Τζόρτζ Σανταγιάννα, στο έργο του «Τρεις φιλοσοφικοί ποιητές», διέκρινε το Λουκρίτιο, το Δάντη και τον Γκέτε στη βάση ενός επικούριου νατουραλισμού, ενός πλατωνικού υπερνατουραλισμού και ενός ρομαντικού ή καντιανού ιδεαλισμού αντιστοίχως. Για το Δάντη έλεγε ότι έγινε για τον πλατωνισμό και τον χριστιανισμό ό,τι ήταν ο Όμηρος για τον παγανισμό. Αλλά κατόπιν πρόσθεσε πως η αγάπη, όπως την αισθάνεται και την αποδίδει ο Δάντης, δεν είναι υγιής ή φυσιολογική αγάπη. Μου φαίνεται η ιεροσιλία να κρίνω το πάθος του Δάντη για τη Βεατρίκη ως αφύσικο και νοσηρό, επειδή δεν διστάζει να μεταμορφώσει την αγαπημένη του σε στοιχείο του θεϊκού μηχανισμού λύτρωσης. Ωστόσο, ο Σανταγιάννα είχε μια διορατικότητα και φρεσκάδα στο σημείο αυτό, όπως επίσης όταν εγκομίαζε ηρωνικά το Δάντη, γιατί προπορευόταν της εποχής του με τον κρατεό εγωτισμό του. Όταν ο Σανταγιάννα σημείωνε στη συνέχεια ότι ο Δάντης ήταν ένας πλατωνιστής πολύ διαφορετικός από όλους τους άλλους, θα έπρεπε να προχωρήσει σε μία ακόμη σημαντική επισήμανση. Ο Δάντης ήταν επίσης ένας χριστιανός πολύ διαφορετικός από όλους τους άλλους. Και η Βεατρίκη είναι η σφραγίδα αυτής της διαφοράς. Το σημείο που πρόσθεσε ο Δάντης στην πίστη της Εκκλησίας. Για τους ποιητές και τους κριτικούς τουλάχιστον, η κωμωδία έγινε ουσιαστικά η τρίτη διαθήκη που είχε προφητέψει ο Ιωακείμ του Φιόρε. Η άποψη που εναντιώνεται σε αυτή την ισχύ της πραγματικότητας δεν προέρχεται από τη σχολή των Auerbach, Singleton και Φρετσέρο, αλλά από τον A.C. Charity, σε μια μελέτη της χριστιανικής τυπολογίας που φέρει τον τίτλο «Τα γεγονότα και η ύστερη ζωή τους», και από τον Λέο Σπίτσερ, τον οποίο Charity αναφέρει σαν πρόδρομο της άποψης. Ο Charity επιμένει πως η Βεατρίκη είναι μια εικόνα του Χριστού, αλλά δεν είναι ο Χριστός ή η Εκκλησία. Και παραπέμπει στον Κένελ Φώστερ, που λέει ότι δεν υποκαθιστά τον Χριστό, τον απεικονίζει και τον μεταδίδει. Αυτό μπορεί να δηλώνει ευλάβεια, αλλά δεν είναι η κωμωδία. Στην οποία, όταν ο Δάντης κοιτάζει τη Βεατρίκη, βλέπει τη Βεατρίκη και όχι τον Χριστό. Η Βεατρίκη δεν είναι καθρέφτης, αλλά πρόσωπο. Και ακόμη και ο Λέο Σπίτσερ, στα αντιπροσωπευτικά δοκίμια του 1988, δεν αντιμετωπίζει όπως θα έπρεπε τις δυσκολίες της εξατομικευμένης θέσης της, της μοναδικότητάς της ουσιαστικά. Γράφει ότι η Βεατρίκη είναι η αλληγορία όχι απλώς της αποκάλυψης, αλλά της προσωπικής αποκάλυψης, αποδεικνύεται από τις αυτοβιογραφικές πηγές αυτής της μορφής, καθώς και από τη θέση της στο επέκεινα. Δεν είναι άγγελος, αλλά η ευλογημένη ψυχή μιας ανθρώπινης ύπαρξης, η οποία, έτσι όπως είχε επηρεάσει τη ζωή του Δάντη πάνω στη γη, καλείται από το Δάντη στη διάρκεια του ταξιδιού του για να προσφέρει υπηρεσίες που μόνο αυτή μπορεί να προσφέρει. Δεν είναι Αγία, αλλά μια Βεατρίκη. Δεν είναι μάρτυρας, αλλά κάποια που πέθανε νέα και της επετράπει να μείνει στη γη για να δείξει στο Δάντη τη δυνατότητα του θαύματος. Οι δογματικές ελευθερίες που παίρνει σε αυτό το σημείο ο Δάντης δεν είναι τόσο τολμηρές, αν σκεφτούμε ότι η Αποκάλυψη μπορεί να έρθει στο χριστιανό με μια εξατομικευμένη μορφή, μια μορφή που να ταιριάζει αποκλειστικά σε αυτόν. Η Βεατρίκη είναι ισοδύναμη με εκείνα τα ιστορικά πρόσωπα που γεννήθηκαν πριν τον Σωτήρα και τον προαναγγέλουν. Όσο ευρηματικός κι αν ήταν ο Σπίτσερ, αυτό δεν αρκεί και με κανένα τρόπο δεν μειώνει την τόλμη του Δάντη. Για το Δάντη, η Βεατρίκη πάει πολύ πιο πέρα από μια προσωπική ή ατομική αποκάλυψη. Αρχικά εμφανίζεται στον ποιητή της, το Δάντη, αλλά μέσω αυτού εμφανίζεται στους αναγνώστες του. Ο Βιργίλιος στρέφεται προς αυτήν σε ένα σημείο στην κόλαση και λέει «Ω δέσποινα της αρετής, απ' την οποία και μόνο το ανθρώπινο είδος όλα τα υπερβαίνει μες στους μικρότερους κύκλους των ουρανών». Το οποίο ο Κούρτιους το αναπτύσσει λέγοντας ότι διαμέσου της Βεατρίκης και μόνο η ανθρωπότητα υπερβαίνει όλα τα εγκόσμια, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Η Βεατρίκη έχει μια μεταφυσική αξιοπρέπεια για όλους τους ανθρώπους. Η Βεατρίκη και μόνο. Επιπλέον, ο Σπίτσερ προσπερνά πολύ εύκολα τη διαφορά ανάμεσα στην προεικόνηση του Χριστού και τη μίμηση του Χριστού. Αν η Βεατρίκη είχε εμφανιστεί πριν τον Χριστό, θα μπορούσες να ισχυριστείς ότι ήταν προδρομική μορφή. Αλλά βεβαίως εμφανίζεται μετά τον Χριστό. Και αυτό που ο Δάντης αγάπησε σε αυτήν δεν ήταν η μίμηση του Χριστού. Η Βεατρίκη τουλάχιστον είναι, όπως σημείωνε ο Σανταγιάννα, ένας πλατωνισμός του χριστιανισμού. Και ο χριστιανισμός ποτέ δεν έπαψε να δέχεται τις επιδράσεις του πλατωνισμού πριν και μετά το Δάντη. Αλλά προπάντων η Βεατρίκη είναι αυτό που ο Κούρτιους επέμενε πως είναι. Το κέντρο μιας ποιητικής γνώσης. Το κέντρο του οράματος του Δάντη.
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.